Το θέμα μας επί του βιβλίου Ιησού του Ναβί που έχουμε από τις περασμένες φορές. Ευρισκόμεθα εις το ένατο κεφάλαιο. Ενθυμίστε την πανολεθρία ή καλύτερα την ήταν των Εβραίων όταν απεδράφησαν να κυριεύσουν την πόλη Γε βορείως της Ιερουσαλήμ επειδή ακριβώς ένας άνθρωπος, ο Άθαρ, αισθάθηκε κλέπτης ιερόσυλος καλύτερα εις των θησαυρών που υπήρχε εις την Ιερικό και ο Θεός οργίστη δι' αυτό και αυτό στάθηκε αφορμή ένας λαός να νικηθεί επειδή ένας άνθρωπος ημάρτησε. Ενθυμίστε ακόμη ή καλύτερα να σημειώσουμε την περίπτωση πώς ένας λαός μπορεί να εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Το ίδιο θα συμβεί και δια τον Ιησού Χριστόν. Ή δια ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Αδάμ αμαρτάνει, ολόκληρη η ανθρωπότητα πληρώνει. Ο Άχαρ αμαρτάνει, οι Ισραηλίτες πληρώνει. Ο Χριστός πληρώνει, ο λαός σώζεται. Το αντίστροφο. Βλέπουμε δηλαδή πως δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήχθη στον κόσμο, δι' ενός ανθρώπου η αρετή εδότη το έλεος και η σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Λέω την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό είπα δι' ενός ανθρώπου, του νέου Αδάμ. Έτσι λοιπόν, οι Εβραίοι κατέκτησαν την γη με τα τάφτα όταν ο Θεός έδωκε ορισμένες οδηγίες που μας περιγράφει αυτήν την κατάκτηση της γη και την ολοσχερή καταστροφή της στο 8ο κεφάλαιο. Ο Θεός διατάσσει διαρκώς την ολοσχερή καταστροφή κάθε πόλεως που κατακτούν οι Εβραίοι με σκοπό να μην μείνει τίποτε όρθιον από την ειδωλολατρία. Να κατακτήσουν μία γη η οποία έπρεπε να σταθεί παρθενική γη χωρίς να υπάρχει τίποτε το ειδωλικό. Και τώρα, μετά την κατάκτηση της γη, σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωκε ο Μωυσής εις τον Ιησού του Ναβί, αλλά και εις ολόκληρον των λαών, ενώ ακόμη ήσαν εις την έρημον, έπρεπε να οικοδομήσουν ένα θυσιαστήριο και να προσφέρουν ευχαριστήριον θυσία προς τον Θεό που εισήλθαν στην γη της Επαγγελίας. Ήδη είχαν στο ενεργητικό τους δύο κατακτήσεις, την Ιεριχώ και τη γη, και εκεί επί του εδάφους της γης της Επαγγελίας να ανανεωθεί η διαθήκη την οποία οι Εβραίοι πήραν επάνω στο Χορήβ και ο Ιησούς, ο Μωυσής ήδη εδευτερονόμησε, δηλαδή θα λέγαμε εδευτερολόγησε, και που αυτή η δευτερολογία του νόμου είναι στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν με οδηγίες λεπτομερείς που έδωκε ο Μωυσής. Μάλιστα είπε, και είναι γραμμένα αυτά στο 27 κεφάλαιο του Δευτερονομίου, όταν θα εισέλθετε εις την γη της Επαγγελίας, τότε θα οικοδομήσετε θυσιαστήριο, το οποίο θα είναι έτσι και έτσι, θα κάνετε εκείνο και εκείνο, μέχρι τις τελευταίες λεπτομερίες. Αλλά ας τα δούμε, αγαπητοί μου, όλα αυτά, όπως μας τα περιγράφει τώρα το βιβλίο Ιησούς του Ναβί, στο 9ο κεφάλαιο. Τότε, πότε τότε, μετά την κατάκτηση της γη, οκοδόμησεν Ιησούς θυσιαστήριον Κυρίο το Θεό Ισραήλ, εν όρη Γεβάλ, καθότι ενεθύλατο Μωυσής ο θεράπων Κυρίου της Ιης Ισραήλ, καθά γέγραπτε εν τον νόμο Μωυσή θυσιαστήριον λίθων ολοκλήρων εφούς ού και πευλήθη σίδηρος, και ανεβίβασεν εκεί ολοκαυτώματα Κυρίο και θυσίαν σωτηρίου. Πριν προχωρήσουμε, να κάνουμε μία τοπογραφία. Στο σημείο που διαλέγει ο Μωυσής, συγγνώμη, ο Ιησούς του Ναβί, αλλά δεν είναι ακριβώς εκλογή, αλλά είναι εντολή του Μωυσέως, είναι το εξής. Είναι μία μικρή κοιλάδα, πλάτους 500 περίπου μέτρων, η οποία απαιτελείται από δύο βουνά, το όρος Γαριζίν και το όρος Γεβάλ. Τα δύο αυτά βουνά, όπως και όλα εξάλλου τα βουνά της Παλαιστίνης, ήσαν χαμηλά. Το ένα ήταν κάπου 860 μέτρα ύψος και το άλλο ήταν 900 μέτρα, χαμηλά βουνά. Θυμόσαστε το Γαριζίν, το οποίο και τα δύο βρίσκονται βεβαίως στην Σαμάρια, που η Σαμαρίτης είπε εις τον Χριστόν ότι εμείς πήραμε από τους προγόνους μας να προσκυνούμε τον Θεόν εις το όρος Γαριζίν. Το ενθυμίστε, αυτό είναι το Γαριζίν. Αυτά τα δύο βουνά τώρα θα παίξουν κάποιο ρόλο. Ανάμεσα στα δύο αυτά βουνά έπρεπε να γίνει η ευχαριστήριος θυσία. Το θυσιαστήριον θα εκτίζεται εις το μέσον της κοιλάδος και ο λαός θα τοποθετεί το εις τις πλαγιές του ενός και του άλλου βουνού. Οι έξι φυλές θα ήσαν στην πλαγιά του ενός βουνού και οι άλλες έξι φυλές στην πλαγιά του άλλου βουνού. Το θυσιαστήριο στη μέση της κοιλάδος και τότε οι Λεβίτες κάτω στην κοιλάδα και τότε οι ιερείς δηλαδή και τότε από εκεί θα ομίλει ο Ιησούς του Ναβί και όπως έχει αποδειχθεί από περιήγητας είναι τέτοια κατασκευή της κοιλάδος με τις πλαγιές των δύο βουνών που αν και ήσανε 2 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούσαν να ακούνε την φωνή. Δηλαδή, ένα φυσικό περιβάλλον πολύ κατάλληλο από ακουστικής πλευράς. Είναι κάτι περίπου όπως ακριβώς είναι τα αρχαία θέατρα που έχουν το σχήμα του χωνιού και όπως από τη φυσική ξέρουμε ότι άμα φυσήξουμε από το πίσω μέρος του χωνιού και βάλουμε ένα κερί στο κέντρο του χωνιού δεν το σβήνει ο αέρας τον οποίο φυσούμε γιατί ο αέρας ο οποίος φεύγει από το πίσω μέρος του χωνιού κατόπιν βγαίνει από τα τυχώματα του ανοίγματος του μεγάλου του χωνιού. Αυτό τώρα υποθέσετε ότι ακολουθεί την πορεία να φύγει η φωνή. Γι' αυτό και τα θέατρα τα αρχαία ήσαν έτσι χωνοειδή εις τρόπον ώστε ό,τι γίνεται στο κέντρο η φωνή να μην φεύγει προς τα πάνω αλλά φεύγει από τα πλάγια και έτσι οι ακροατές να ακούν πολύ καλά τόσο που όπως λέγεται στο θέατρο της Επιδαύρου. Αν πάρετε δύο πετρίτσες μικρές και τις κινήσετε έτσι πολύ σιγά που ο δίπλα σας άνθρωπος ένα μέτρο να είναι δεν θα τις ακούσει καλά εκεί μέσα ακούγεται πάρα πολύ καλά σε ολόκληρο το θέατρο, σε όλες τις κερκίδες ακούγεται πολύ καλά ο ήχος. Βλέπετε ότι διαλέχθηκε ένας φυσικός χώρος που μπορούσε να γίνει αυτή η όλη τελετή. Θα προσέφεραν ευχαριστήριον θυσίαν, λέγει, και θυσίαν σωτηρίου. Βέβαια υπήρχαν πολλές θυσίες εις τους Ισραηλίτες, πολλές μορφές θυσιών από πλευράς περιεχομένου, αλλά και από πλευράς σκοπού. Περιεχομένου μεν, εάν ήταν σεμίδαλης, σιμιγδάλη, αν ήταν λάδι, αν ήταν τα εντόστια του ζώου ή ολόκληρο το ζώο. Ή ξηρή καρπή, ό,τι ήταν εξυρτάτο η θυσία από το είδος που θα προσεφέρετο και ελέγονται ολοκαυτώματα, αιματηρές θυσίες ή ειρηνικές. Ο σκοπός ήταν ποικίλος, δηλαδή είτε διαεξηλαίωση αμαρτίας, είτε διευόδωση κάποιου σκοπού, είτε διευχαριστίαν. Εδώ έχουμε θυσίαν σωτηρίου, δηλαδή ευχαριστήριον θυσία επί τη νίκη, επί τη σωτηρία, ότι εισήλθαμε εις την γη της επαγγελίας, κατακτήσαμε ήδη τις πρώτες μας κατακτήσεις και τώρα καλούμεθα να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Βλέπετε αγαπητοί μου ότι η ευχαριστήριος θυσία είναι τόσο αναγκαία. Βλέπετε ότι είναι εντολή του Θεού να ευχαριστούμε πάντα τον Θεό για όλες του τις ευεργεσίες και ότι είναι δείγμα εσχάτης, αχαριστίας. Εάν δεχθούμε μεν τις ευχαριστίες, όμως τις ευεργεσίες, όμως δεν αποδώσουμε τις ευχαριστίες. Είναι θλιβεροί οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δέχονται τις ευεργεσίες του Θεού αλλά δεν τον ευχαριστούν. Θα πω κάτι πάρα πολύ πρόχειρο για να φτάσω στα πολύ μεγάλα. Και τι πρόχειρο? Το τραπέζι στο οποίο τρώμε, αγαπητοί μου. Ποιος μας παραθέτει τράπεζα? Μη μου πείτε ότι ο κόπος μας, μη μου πείτε ο ιδρώτας μας, μη μου πείτε η εξυπνάδα μας ή η καπατσοσύνη μας, μη μου το πείτε αυτό. Διότι οι άνθρωποι που το λέγουν αυτό στηρίζονται πάνω στις δικές των τις δυνάμεις και γρήγορα θα πεινάσουν. Το τραπέζι σου το στρώνει ο Θεός. Ο Θεός σου δίνει την ευλογία ή επιτρέπει να έχεις τραπέζι πλούσιο, διότι κάθε τραπέζι δεν το στρώνει ο Θεός και κάθε τραπέζι δεν είναι τραπέζι ευλογίας, ένα τραπέζι ασωτείας, ένα τραπέζι πολυτελείας, ένα τραπέζι εξεζητημένο δεν το στρώνει ο Θεός. Αλλά επιτρέπει ο Θεός όμως, αν έχετε, να στρωθεί το τραπέζι αυτό. Συνεπώς, είτε είναι κατόπιν ευλογίας και εγκρίσεως του Θεού ή κατόπιν παραχωρήσεως, δηλαδή ή ευδοκίας ή παραχωρήσεως, το τραπέζι σου, το θέμα είναι ότι το τραπέζι σου είναι γεμάτο. Ευχαριστείς τον Θεό. Εδώ είναι το μεγάλο μας χρέος, αγαπητοί μου, να τον ευχαριστούμε εν παντή, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εν παντή ευχαριστείτε. Για κάθε τι, μα για το πιο μικρό πράγμα, να είσαστε ευγνώμονες προς τον Θεό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή, ουδέποτε θα μείνει αδιανό. Και αν έρθουν μέρες δύσκολες, πίνες και κατοχές ξενικές, και πάλι τότε το τραπέζι δεν θα μένει αδιανό και θα σηκώνουμε από το τραπέζι ένα περίσσευμα να το ευλογούμε, γιατί θα έχουμε χορτάσει ή θα έχουμε συντηρηθεί να μην πεθάνουμε όταν είναι σφοδρός ο λοιμός, σφοδρή η πείνα, όταν άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν. Έτσι, από το τραπέζι μας, που είναι το πιο στοιχειοδέστερο και που δεν θυμόμαστε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, μέχρι μία εθνική απελευθέρωση, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντως, σε εθνικές απελευθερώσεις κάνουμε δοξολογία. Αν ρίξετε μια ματιά όμως πως γίνονται αυτές οι δοξολογίες, θα πρέπει καλύτερα να μην γίνονται παρά που γίνονται. Πρώτα, θα έχετε υπόψη σας ότι η υψίστη δοξολογία, η υψίστη, δεν είναι το δόξα ή το δείξαν ή το φως. Είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι η υψίστη δοξολογία, είναι η υψίστη ευχαριστία, γι' αυτό και λέγεται η Θεία Λειτουργία ευχαριστία. Είναι η υψίστη δέηση, είναι ό,τι αναφέρετε, ό,τι θέλετε πάρετε από τα είδη της προσευχής. Η Θεία Λειτουργία είναι το ύψιστον από οποιαδήποτε άλλη μορφή προσευχής. Διότι είναι λατρεία. Και είναι λατρεία γιατί είναι θυσία. Και είναι θυσία εξαιρετική, όχι αίμα ταύρων και τράγων που λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι αυτό το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είναι η μόνη ευπρόσδεκτος θυσία εις των Θεών. Και ρωτώ, όποτε γίνεται ευχαριστήριος δοξολογία, επί 28 Οκτωβρίου, επί 25 Μαρτίου, παίρνω τις εθνικές μας γιορτές, ποιοι εκ των επισήμων πηγαίνουν παρακαλώ εις την Θεία Λειτουργία? Κανένας. Όλοι πηγαίνουν με το ρολόι στα χέρια, 10 ή 10 και μισή που θα ορίσει το πρόγραμμα, την ώρα της δοξολογίας. Και αποποιούνται την Θεία Λειτουργία. Πώς θα σας εφέρετε, αγαπητοί, αν κάποιος έτρωγε τους καρπουζόσπορους και πετούσε το καρπούζι? Έτσι λοιπόν και εδώ, μένουμε στο τίποτα, μένουμε στο τίποτα και αφήνουμε τον κυρίως καρπόν, την κυρίως ουσία, που είναι η Θεία Λειτουργία. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, δεν ευχαριστούμε πρεπόντως τον Θεό, αλλά και κάτι ακόμα. Και όσοι πάμε επιτέλους στην δοξολογία, ποιοι εκ των επισήμων πιστεύουν στην δοξολογία που γίνεται την ώρα εκείνη? Απλώς είναι μια επίσημη στιγμή η οποία πολλές φορές αποσκοπεί σε πολιτικές σκοπιμότητες και τίποτα άλλο. Ότι ήταν ο νομάρχης, ότι ήταν οι τάδε βουλευτέ και το καθεξής. Τίποτε άλλο. Ποιος πιστεύει την ώρα εκείνη να δοξάσει τον Θεό πραγματικά επί τι απελευθερώσει? Γι' αυτό το λόγο φοβάμαι ότι οι δοξολογίες μας και οι ευχαριστίες μας επί εθνική διασώση είναι μια παροδία. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει και θα επιτρέπει να δίδονται ραπίσματα στο λαό μας, επειδή δεν ευχαριστούμε το Θεό με την καρδιά μας. Εκβαθέων, ούτε η μετανοιά μας είναι σωστή, αλλά ούτε και η δοξολογία μας είναι σωστή. Έτσι λέγει τώρα ο Θεός: εντέλετε δια του Μωυσέως προς τον Ιησούν του να βγει και τους Ισραηλίτες, θα οικοδομήσετε θυσιαστήριον ευχαριστίου, σωτηρίου, θυσίαν σωτηρίου. Πώς θα είναι τώρα αυτό το θυσιαστήριο? Το θυσιαστήριο αυτό θα ήταν με ρητή εντολή. Ρητή εντολή. Ακούσατε το. Θα το έκτιζαν με μεγάλους λίθους. Δεν καθορίζεται ο αριθμός. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε καθορισμό αριθμού λίθων, όπως 12. Όπως είναι το θυσιαστήριο που κάνει ο προφήτης Ηλίας επάνω στο Καρμήλιον όρος. Δεν καθορίζεται ο αριθμός των λίθων. Θα οικοδομηθεί όμως, λέγει, με φυσικούς λίθους, επάνω εις τους οποίους δεν θα ανέβει σίδηρος. Δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιηθεί σμήλι και σφυρί να πελεκηθούν οι πέτρες αυτές για να χτιστεί το θυσιαστήριο. Θα είναι εντελώς φυσικές πέτρες και θα χτιστούν με κονίαμα, δηλαδή με λάσπη, και απ' έξω θα επιχρηστεί. Θα σας πω γιατί θα επιχρηστεί το θυσιαστήριο λίγο παρακάτω. Είναι ρητή η εντολή του Θεού, και μάλιστα και στο Δευτερονόμιο λέγεται, αλλά και στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται αυτό, ότι δεν θα οικοδομήσεις, στο κεφάλαιο 20, δεν θα οικοδομήσεις θυσιαστήριον με πέτρες πελεκητές, αλλά θα είναι φυσικές πέτρες. Δεν θα ανέλθει σίδηρος, διότι αν ανέλθει σίδηρος, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί σμήλι, τότε θα είναι ακάθαρτες οι πέτρες αυτές. Είναι μερικά πράγματα πολύ παράξενα. Όταν διαβάζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, διαρκώς παραξενεύεται. Σαν να είναι κάτι, ένα βιβλίο που έρχεται διαρκώς να αντιστέκεται στην λογική μας την ανθρώπινη. Θα λέγαμε βασικά ότι πραγματικά αυτό είναι η Αγία Γραφή. Είναι ένα βιβλίο που στέκεται αντίθετο στον ορθολογισμό μας. Εξάλλου, όλο το σχέδιο του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας, είναι κάτι που στέκεται αντίθετο στη λογική μας. Μήπως αυτή η ενανθρώπιση του Θεού δεν είναι κάτι που δεν το φοράει το ανθρώπινο μυαλό? Και μάλιστα αυτή η ενανθρώπιση δεν είναι κάτι που βλέπουμε ο Θεός να την προετοιμάζει μέσω ενός λαού, όπως είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι ξεκινούν από τον Αβραάμ, καταλήγουν στην Αίγυπτο, έρχονται στη γη της Επαγγελίας, εχμαλωτίζονται, ελευθερώνονται, περιπέτειες επί περιπέτειών, και τελικά δίδει τη Θεοτόκο ο λαός αυτός, από την οποία θα προέρθει ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου. Δεν είναι κάτι που μας γεμίζει έκπληξη και βλέπουμε αυτός ο Θεός, να μπαίνει μέσα σε μία περιπέτεια και να λέμε ο Θεός μπαίνει σε περιπέτεια? Είναι διαρκώς κάτι που στέκεται αντίθετα εις τον ανθρώπινο ορθολογισμό μας. Γιατί επίτηδες μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος εις το πρώτο κεφάλαιο Α' Κορινθίους, ότι ο Θεός διαλέγει μεθόδους αντιθέτους από την ανθρώπινη σοφία. Ακριβώς γιατί ο άνθρωπος με τη σοφία του δεν κατάφερε να καταλάβει το Θεό. Και ο Θεός διαλέγει αντιθέτους τρόπους, δια να σπάζει αυτόν τον ανθρώπινο ορθολογισμό. Αλλά δια των πιστών υπάρχει πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε μία λογική εξήγηση. Και εδώ, δια των πιστών, βλέπουμε ποια είναι η λογική εξήγηση. Είναι δύο. Τόσο στην έρημο, που ήσαν εμπερίστατοι οι Εβραίοι και μετακινούνται διαρκώς, όσο και τώρα, που οι Εβραίοι κατακτούν την γη της Επαγγελίας, αλλά ακόμη δεν είναι δική τους, ενώ αργότερα το θυσιαστήριο που θα γίνει στον ναό του Σολομώντος είναι μεγαλοπρεπέστατο. Δεν είναι με φυσικούς λίθους. Είναι μεγαλοπρεπέστατο. Μετακινούμενοι, επειδή υπήρχαν κι άλλοι λαοί γύρω τους και ανακατεμένοι με αυτούς, θα μπορούσαν εις το δικό τους θυσιαστήριο να θυσιάσουν θυσίες ειδόλων. Και δεν έπρεπε το θυσιαστήριο του Θεού να καταλήξει να γίνει θυσιαστήριο ειδόλων. Δαιμόνων. Αυτό σημαίνει εκείνο το στοιχείο, εκείνος ο τόπος ή εκείνο το σκεύος το οποίο υγειάστη δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για καμιά άλλη χρήση. Είναι άγιο. Δηλαδή άγιο θα πει ξεχωρισμένο. Είναι κάτι πιο πέρα από την κοινή χρήση. Αυτό θα πει άγιο. Και δεύτερον, είναι ότι ο λαός αυτός, εάν έκανε γλυπτά επάνω στις πέτρες διάφορες παραστάσεις και διάφορες μορφές, ή το μία συνήθεια των ειδωλολατρών να κάνουν γλυπτά γύρω από τα θυσιαστήριά τους, γύρω από τους βωμούς των, και υπήρχε ο κίνδυνος να λατρεύσουν εκείνα που ήσαν γλυμμένα επάνω στις πέτρες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βλέπουμε με τα πολύς πολύς φιδούς να χρησιμοποιείται η τέχνη στους Εβραίους. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι σε όλους τους λαούς έχουμε υπολείμματα τέχνης σε ανασκαφές που κάνουμε. Στους Εβραίους δεν έχουμε τίποτα από πλευράς τέχνης. Προσέξτε, δεν έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τέχνη στους Εβραίους έξω από ορισμένες οδηγίες που δίνει μόνο ο Θεός. Γιατί? Διότι υπήρχε ο κίνδυνος να λατρευτεί η τέχνη, να γίνει αντικείμενο λατρείας η τέχνη, όπως έγινε στους αρχαίους Έλληνες, έγινε λατρεία η τέχνη. Όταν κάνουν εκείνα τα θαυμάσια, τα κλασικά γλυπτά, την πραγματικότητα τι λατρεύεται? Τι λατρεύεται? Λατρεύεται η φύση και η τέχνη. Όταν γίνεται, επί παραδείγματι, η Αφροδίτη ή ο Ερμής, πρότυπα είναι ανθρώπινα σώματα. Πρότυπα είναι ανθρώπινα σώματα. Λατρεύεται λοιπόν η κτήση, δηλαδή λατρεύεται το ανθρώπινο σώμα, αλλά λατρεύεται όμως και η τέχνη, η οποία αποδίδει το ανθρώπινο σώμα κατά τέλειον τρόπο. Έτσι, ο Θεός, επειδή βλέπει ότι έχει ένα λαό ο οποίος με τόση ευκολία παρεκκλίνει της ορθής του πίστεως, απαγορεύει την τέχνη. Έτσι εξηγείται γιατί, αγαπητοί μου, και οι πρωτοχριστιανοί δεν έχουν πλουσία τέχνη, όχι διότι πρωτοξεκινούν, αλλά και διότι υπάρχει ο κίνδυνος ήδη ερχόμενοι εκ της ειδωλολατρίας άνθρωποι να μπερδέψουν τα είδωλα με τον χριστιανισμό, με την χριστιανική πίστη. Και έτσι είναι τρομερά φιδωλή και η πρωτοχριστιανική τέχνη. Αρκείται μόνο εις τα σύμβολα, όπως είναι ο ιχθύς, όπως είναι η άγκυρα, όπως είναι το παγόνι, όπως είναι ο φίνικας και ούτω καθεξής, το πλοίον και ούτω καθεξής. Αυτά είναι σύμβολα και αρκείται μόνο σε αυτά, στο σταυρό και τίποτε άλλο. Στις αρασκαφές που γίνονται πίσω από τον Άγιο Χίλιο, στο Ιερό του Αγίου Χιλίου, έχει βρεθεί εκεί ένας πρωτοχριστιανικός ναός και ένας τάφος δίπλα. Αν σας επιτρέψουν, πηγαίνετε να το δείτε. Είναι ένας τάφος και έχει κονίαμα, είναι θολωτός, με τούβλο θολωτός, και έχει κονίαμα και έχει τρεις σταυρούς με κεραμιδί χρώμα, μπογιά, μεγάλους σταυρούς και κλαδιά. Τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία παράσταση έξω από τους σταυρούς και τα κλαδιά αυτά από σαν λουλούδια. Κλαδιά. Κλαδιά δέντρο, κάπως έτσι. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε μπιχλιμπίδι, ούτε τίποτα. Θα μείνουν αυτά για αργότερα, όταν θα έχει εκλείψει ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας. Βλέπουμε δηλαδή με πόση σοφία όλα αυτά τοποθετούνται. Πράγματι, ο λαός του Θεού είναι νήπιον, το οποίο χειραγωγείται από τον Θεό κατά νηπιακών τρόπων. Διότι η τέχνη είναι μεγάλος τεχνίτης και δημιουργός του παντός είναι ο Θεός, ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα δική του και μπορεί να γίνει και εκείνος ένας καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Αλλά όταν θα οριμάσει, εφόσον τώρα είναι ο πεσμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που κινδυνεύει να παρεκκλίνει, δεν επιτρέπεται. Όταν θα οριμάσει, τότε επιτρέπεται. Και πράγματι, θέλετε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε, αγαπητοί μου, 2000 χρόνια χριστιανισμό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μας, πάρα πολλοί χριστιανοί μας, οι οποίοι φτάνουν να λατρεύουν την τέχνη. Θα μου πείτε, λατρεύω την τέχνη. Θα σας πω την υπιοτέραν μορφή λατρείας της τέχνης. Προσέξτε με, την υπιοτέραν μορφή. Ποια είναι αυτή? Όταν πηγαίνουμε με την μορφή του τουρισμού σε μοναστήρια, κυρίως σε μοναστήρια και σε παλιές εκκλησίες, όταν μπαίνουμε μέσα, είπαμε σε μουσεία για να δούμε εικόνες, όταν μπαίνουμε μέσα δεν μπαίνουμε να δούμε έναν χώρο αγιασμένο, έναν χώρο που αφιερώθηκε στο Θεό και που οι Άγιοι, συγγνώμη, που οι καλλιτέχνες, οι αγιογράφοι με τόση κατάνοιξη και με τόση πίστη αγιογράφησαν και έφτιαξαν και σκάλισαν και έκτισαν. Αλλά τι, μπαίνουμε σαν θεατέ μόνο της τέχνης. Βλέπουμε μια εικόνα της Παναγίας, του Χριστού και λέμε αυτή είναι της τάδε εποχής, είναι τάδε τεχνοτροπία, έχει πολύ μεγάλη αξία και ούτω καθεξής. Έτσι βλέπουμε σήμερα τα έργα τέχνης του χριστιανισμού. Και δεν βλέπουμε την εικόνα σαν ένα αντικείμενο που σε αυτή την εικόνα μπροστά έκλαψαν, γονάτισαν, πόνεσαν γενναίες γενναιών. Το βλέπουμε μόνο σαν ένα έργο τέχνης. Γι' αυτό βλέπετε στα σαλόνια της Ευρώπης και της Αμερικής βυζαντινές εικόνες μόνο και μόνο από πλευράς τέχνης και τίποτε άλλο. Αυτό τι είναι, σας παρακαλώ? Είναι ή δεν είναι λατρεία της τέχνης? Για να καταλάβουμε γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει στους Εβραίους να μετέλθουν τέχνην, διότι υπήρχε τόσο άμεσος κίνδυνος. Και τώρα λέει, και έγραψεν Ιησούς επί των λίθων το Δευτερονόμιον νόμων Μωυσή, ον έγραψεν ενώπιον των ιών Ισραήλ. Εδώ τώρα λέγει ο Θεός για του Μωυσέως, και ο Μωυσής το λέγει στον Ιησού του να δει, αλλά και όλος ο λαός ακούει, ότι επάνω στο θυσιαστήριο θα έγραφε το Δευτερονόμιο. Βεβαίως όχι ολόκληρο το Δευτερονόμιο, αλλά θα έγραφε το 27ο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει 12 κατάρες, για τις οποίες ο λόγος λίγο πιο κάτω. Πώς έπρεπε να γραφούν? Ακούστε πώς έπρεπε να γραφούν. Και γράψεις επί των λίθων πάντα των νόμων τούτων σαφώς σφόδρα. Βεβαίως οι πέτρες θα ήταν ανώμαλες. Αφού ήταν απελέκητες, θα ήταν ανώμαλες. Αλλά με το επίχρησμα, με το σουβά, θα γίνεται επιφάνεια ηλία υψηλών θυσιαστήριων, και επάνω εις τις πλευρές αυτού του θυσιαστηρίου, επάνω εις τις πλευρές αυτές, αγαπητοί μου, θα εγγράφετο το Δευτερονόμιο. Ακούστε πως θα εγγράφετο. Ο τείχος άσπρος, τα γράμματα προφανώς μαύρα. Από πού το ξέρουμε αυτό? Ακούσατε το. Θα γράψεις, λέει, επί των λίθων του τείχου όλων των νόμων σαφώς σφόδρα. Όχι σαφώς, αλλά σαφώς σφόδρα. Θα πει πάρα πολύ καθαρά. Δηλαδή, μεγάλα γράμματα, ευανάγνωστα, προσελκυστικά, έντονα, να μην υπάρξει κανείς που να μην μπορεί να διαβάσει τον νόμο επάνω εις τον τείχον που θα εγγράφουν. Θα εχαράσουν το επάνω εις τον τείχον. Όπως θα είτε προφανώς ο ασβέστης φρέσκος, θα εχαράσε το. Θα ήταν ένα είδος γλυπτού, όπως βρίσκομαι γλυπτά επί πυλού σε όλα τα κύρια τα έγγραφα της εποχής, την εποχή της Βαβυλώνας, της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. Έχουν βρεθεί χιλιάδες πλακίδια πύλινα γραμμένα. Γραμμένα όσο ο πυλός φυσικά ήταν φρέσκος. Έτσι και εδώ όσο ο τείχος είναι φρέσκος, θα εγγράφοντο επάνω, θα γράφεται ο νόμος. Είδατε τι λέγει εδώ ο Θεός? Σαφώς σφόδρα. Ναι, πρέπει να υπάρξει κάθε ευκολία να έρθει ο νόμος του Θεού στα χέρια του αναγνώστη. Λέει σε ένα προφήτη το εξής ο Θεός: θα γράψεις επάνω σε πινακίδα την προφητεία, η οποία θα είναι καθαρογραμμένη και προσελκυστική. Να, θα λέγαμε, η πρώτη χρήση μιας διαφημίσεως. Ας με επιτραπεί να το πω έτσι. Δηλαδή, το βιβλίο που θα γραφτεί ο Λόγος του Θεού να είναι καλό χαρτί, να είναι ωραία τυπογραφικά στοιχεία, να έχει ωραίο ξόφυλλο, να έχει εικόνες μέσα, να είναι προσελκυστικό, να έχει μία διευθέτηση του κειμένου, να μην κουράζει, να μην είναι πυκνό, να αφήνουμε παραγράφους εκεί που βάζουμε τελεία, να μην ξεκινάμε την άλλη γραμμή αλλά να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή με άλλα λόγια, να είναι ελκυστική η ανάγνωση. Γιατί αυτό είναι ανάγκη, γιατί αποτείνεται στην ορθότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να προσελκυστεί, επειδή πλέον από φυσικού του το χασε αυτό να προσελκύεται από το αγαθό, και τώρα από φυσικού του προσελκύεται εις το κακό και το χειρότερο. Το στοιχείο της διαφημίσεως, το στοιχείο της προσελκύσεως, το πήρε ο διάβολος στα χέρια του και το κάνει ό,τι το έχει κάνει στην εποχή μας. Ό,τι το έχει κάνει εις την εποχή μας. Και βλέπετε ότι καρπός της πολύς 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 αμαρτίας είναι ακριβώς αυτή η διαφήμιση, η ποικίλη διαφήμιση. Το ρυπαρό πορνικό έντυπο, το τσιγάρο, τα βρώμικα πράγματα από την τηλεόραση, από τα περιοδικά, από τις αφίσες, από ό,τι είναι, από τις εφημερίδες κτλ. Ό,τι διαφημίζεται, ό,τι σάπιο, ό,τι βρώμικο διαφημίζεται. Βλέπετε την αξία, την δύναμη μάλλον της διαφημίσεως και της προσελκύσεως. Είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί να μην είναι επί του λόγου του Θεού? Γιατί να μην είναι σε εκείνο που θα προσελκύσει τον άνθρωπο στο αγαθό? Γιατί επί παραδείγματι στον κινηματογράφο να έχουμε αναπαυτικές καρέκλες και στον οίκο του Θεού να έχουμε σκαμιά και πάγκους? Γιατί να το έχουμε αυτό ή να είμαστε όρθιοι και να μην δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις να ακουστεί ο λόγος του Θεού ή να διαβαστεί ευχαρίστως και προσελκυστικός? Είδατε λοιπόν, θα τα γράψεις, λέγει, σαφώς σφόδρα. Πιο κάτω μας λέει το βιβλίο του Ιησού την Αβή, ότι όλα αυτά τα οποία θα αναγνώσεις, λέει στον Ιησού του Ναβί, εις τα ότα πάσης εκκλησίας ιών Ισραήλ, της ανδράση και της γυναιξή και της παιδής και της προσιλήτης, της προσπορευωμένης στο Ισραήλ. Κοιτάξτε, στους άνδρες, στις γυναίκες, στα παιδιά και στους προσιλήτους, εκείνοι που ακολούθησαν τους Εβραίους από την Αίγυπτο. Δηλαδή πρέπει να είναι προσελκυστικά και για τους άνδρες και για τις γυναίκες και για τα παιδιά. Έτσι βλέπετε τι σπουδαίο πράγμα είναι να έχω την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Ωραία έκδοση εικονογραφημένη για τα παιδιά. Θα λέγα κάτι ακόμη. Έγινε μια απόπειρα, αλλά μόνο σε 2-3 βιβλιαράκια έγινε. Στον Άγιο Αντώνιο, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, από κάποιον Άγιο Ρήτη. Τα πατερικά βιβλία και προπαντός η Δίη των Αγίων, ο συναξαριστής, να εκδοθεί σε παιδική έκδοση με ωραίες εικόνες. Και κάθε βήμα και εικόνα, κάθε βήμα και εικόνα. Πώς είναι τα κλασικά εικονογραφημένα, πώς είναι εκείνα όλα τα οποία κυκλοφορούν και είναι επί, είναι αλότρια. Και ενίοτε καταστρεπτικότατα στα παιδιά. Αυτό να γίνει επάνω σε θέματα τόσο πλούσια που έχουμε, της αγιολογίας μας, αλλά και της Αγίας Γραφής. Ναι, τόσο πλούσια. Βλέπετε, είναι σπουδαίο στοιχείο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Αρκούμεθα βεβαίως εμείς σε μια εποπτεία εσωτερική, όπως λέμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να παρακτήσουμε στον λόγο τα πράγματα με ωραίες εικόνες. Αλλά γιατί να μην υπάρχει και η εξωτερική εποπτεία, δηλαδή η εικόνα, η φωτογραφία, το ωραίο κείμενο κλπ. Και το σκίτσο το ωραίο που να προσελκυστεί κάθε αναγνώστης. Γιατί όχι. Και τώρα, αγαπητοί μου, λέει, αφού θα καλέσεις τον λαόν, όπως σας είπα, οι έξι φυλές θα καταλάβουν το όρος της την πλαγιά του όρους Γαριζή. Και οι έξι φυλές την πλαγιά του όρους Γεβάλ. Και εκεί θα ακουστεί ο νόμος. Γιατί θα ακουστεί ο νόμος? Διότι έπρεπε να γίνει ανανέωσης της Διαθήκης εις την γη της Ευαγγελίας. Και όπως τότε ο Μωυσής είχε αναγνώσει τον νόμο όταν κατέβηκε από το Σινά και οι Εβραίοι άκουγαν και είπαν στο τέλος, όλα εκείνα τα οποία ενδέλεται ο Θεός θα τα εφαρμόσουμε. Έτσι και τώρα ο λαός πρέπει να πει το γέννητο. Και λέγει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, εσύ θα λες τον νόμο και ο λαός θα φωνάζει γέννητο. Είναι το αμήν. Είναι το αμήν το εβραϊκό, το οποίο μεταφραζόμενο, το οποίο μεταφραζόμενο στα ελληνικά μεταφράζεται, λέγεται γέννητο. Δηλαδή έτσι να γίνει. Έτσι να γίνει. Ξέρετε παρακαλώ τη δύναμη αυτού του αμήν. Τι είναι αυτό το αμήν? Είναι το εξής. Είναι η μαρτυρία όλου του λαού. Αν θα θέλαμε να το δούμε από πολιτιακής πλευράς, δεν θα ήταν τι άλλο παρά η ύπαρξη ενός κοινοβουλίου και θα είχαμε την ψηφοφορία. Αλλά εδώ πέρα όμως δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχουμε ούτε κοινοβούλιο ούτε ψηφοφορία, διότι υπάρχει απόλυτον κύρος, διότι έχουμε αυτόν τον Θεό ομιλούντα. Εάν στο κοινοβούλιο έχουμε την ψηφοφορία, είναι γιατί άνθρωποι θεσπίζουν και άνθρωποι πρέπει να ψηφίσουν και να πούν αυτός ο νόμος θα γίνει ή δεν θα γίνει, διότι είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αλλά ο Θείος νόμος, υπάρχει περίπτωση να πει κανείς δεν θέλω τον νόμο του Θεού? Έχουμε απόλυτον κύρος, είναι το Θείον κύρος. Αλλά βλέπετε όμως εδώ ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος απολυταρχικός, δηλαδή ότι εγώ θα πω τον νόμον, αλλά εσύ δεν με νοιάζει αν τον αγνοήσει όχι, θα τον επικυρώσεις εσύ, θα πεις το αμήν εσύ. Τώρα δεν συμφωνείς, δεν υπάρχει λόγος να μην συμφωνήσεις, διότι εκείνα που θα σου πω έχουν απόλυτον κύρος. Και αν το θέλεις, στη λογική σου έτσι πρέπει να είναι. Να το καταλάβεις απολύτως. Όταν επί παραδείγματι θα πει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, δεν θα πορνεύσεις με τη μάνα σου. Ακούσατε? Δεν θα πορνεύσεις με τη μάνα σου. Πέστε μου, ποια ανθρώπινη λογική θα έλεγε αυτό δεν το δέχομαι? Μόνο μια διαφθαρμένη κοινωνία θα μπορούσε αυτό να το πει. Έτσι, είναι απαραίτητο το αμήν του λαού. Είναι η επικύρωση. Αυτό το αμήν υπάρχει σε εμάς? Πρώτα υπάρχει στα συνόδους, στα 7 οικουμενικά συνόδους. Αλλά το σπουδαίο, ξέρετε που είναι, αγαπητοί μου? Σε κάθε λατρευτική σύλλαξη, είναι στη Θεία Λειτουργία. Ό,τι πει ο ιερεύς και ό,τι πει ο διάκονος, ο λαός λέγει αμήν. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πώς θα πει το αμήν ο λαός εάν δεν καταλάβει τι εσύ λες? Πρέπει να καταλάβει ο λαός τι εσύ λες για να πει το αμήν, να πει γέννητο. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία πρέπει να είναι κατανοητή. Και δεν λέγω τι άλλο παρά να έχουμε μια λειτουργική αγωγή, να μπορούμε
να την καταλαβαίνουμε. Μην νομίζετε πώς είναι το θέμα της γλώσσης. Το θέμα της γλώσσης είναι τίποτε. Πιστέψατε με, είναι τίποτε. Η γλώσσα της θείας λειτουργίας είναι απλή. Είναι τα νοήματα. Τα νοήματα όμως για να γίνουν κατανοητά πρέπει να υποστούμε μια λειτουργική αγωγή. Πρέπει να μάθουμε τι είναι η θεία λειτουργία. Όταν λέμε ένα αίτημα και λέμε το Κύριε Ελέησον και λέμε το Αμήν, άμα δεν καταλάβω τι θα πω Κύριε Ελέησον, εν ειρήνη του Κυρίου δεθώμε, να δεθούμε του Κυρίου με ειρήνη. Και εντωμεταξύ να έχω εγώ κακία μέσα στην ψυχή μου και λέω Κύριε Ελέησον και λέω Αμήν και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω όχι τη γλώσσα, δεν καταλαβαίνω τα νοήματα. Το μυαλό μου φεύγει, είναι αλλού, ταξιδεύει αλλού. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ο λαός θα πει το αμήν, θα πει το γέννητο. Και τώρα ας δούμε εκείνα τα οποία ο Ιησούς του Ναβί απαγγέλει και που ήσαν γραμμένα εις το Δευτερονόμιον και γράφησαν και εις τις πλευρές του θυσιαστηρίου. Είναι 12 κατάρες. Είναι 12 κατάρες. Κατάρες, ναι κατάρες. Στις οποίες ο λαός όταν θα ακούει αυτές τις κατάρες θα λέει γέννητο. Δηλαδή, έτσι να γίνει αν παραβούμε το όνομα του Θεού. Όλο κατάρες. Παρακάτω θα ήσαν οι ευλογίες. Αλλά στο 28 κεφάλαιο του Δευτερονομίου οι ευλογίες κατέχουν το 1/4 της εκτάσεως από τις κατάρες. Είναι καταπληκτικό. Και το ακόμη ότι οι κατάρες μπορούν να γινώσκονται εδώ, όχι οι ευλογίες. Και ερμηνεύουν ερμηνευτές και λέγουν. Γι' αυτό ο νόμος είναι κατάρα. Και ήρθε ο Χριστός να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου και να μας δώσει οικολογία.
Δηλαδή είναι ένας αρνητικός τρόπος. Ακούσατε. Επικατάρωνος άνθρωπος. Όχι. Ποιήσει. Γλυπτών και χωνευτών. Δόμιγμα κυρίω. Έργων χειρών και χνητών. Και φύση αυτό τον αποκρίθω. Και αποκριθεί ο λαός ορούσιμη γέννητο. Είναι δευτερονόμιο τώρα που διαβάζω. Είναι αυτό που λέει ο Μωυσής. Ότι κατάρατος κάθε άνθρωπος που θα δημιουργήσει ένα γλυπτό, ένα άγαλμα. Ένα άγαλμα, γλυπτό ή από κοινό ή από τέτρο ή από σίδηρο ή από κρυγάτι. Και αυτό θα το βάλει και ιερών. Θα το λατρέψει, τον αποκρύφω και ιερών. Αυτό είναι γέννημα κυρίω. Είναι σύχαμα. Και θα αποκριθεί. Αποκριθεί το λαό ορούχι, σαπούλι. Γέννητο. Δηλαδή, όχι να γίνει, ότι κατάρατο άνθρωπο θα το κάνει αυτό. Και ότι ο λαό τι κάνει τώρα. Ο λαό τον υποθεί. Εάν θα παραβεί ο ίδιο ο λαό εκείνο το οποίο είπε ότι κατάρατο, τότε ότι κατάρατο είναι ο ίδιο ο λαό. Ο ίδιο ο λαό. Για να δείτε την ηχό αυτή τη έσω, την ηχή όταν οι Εβραίοι είπαν στον Πιλάτον για το αίμα του Χριστού, που είπε τον βασιλέα σου να σταυρώσω, είναι αυτό. Και είπαν αυτοί, το αίμα του στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Δηλαδή τι, εάν υποτεθεί ότι αυτό που κάνουμε είναι κατάρα, κατάρα να πέσει πάνω στο κεφάλι μας. Και επειδή αυτό που έκαναν ήταν κατάρα, έπεσε κατάρα πάνω στο κεφάλι του. Βλέπετε ο ίδιος ο λαός καταδικάζει τον εαυτό του, εάν σταθεί παραβάτη. Αλλά ας δούμε αγαπητοί μου, γιατί επαναλαμβάνεται διαρκώς το επικατάρατος επικατάρατος και ο λαός δεν γέννη το γέννητο, ας φύγω τώρα από αυτά τα οποία ήδη ανέλησα και να πούμε αγαπητοί το περιεχόμενο αυτών των 12 καταρών. Αναφέρεται μόνο σε πολύ περιεκτικά πράγματα και φυσικά δεν εξαντλεί ολόκληρο τον νόμο. Αναφέρεται στα πιο σχέδια. Το πρώτο Η πρώτη κατάρα είναι ότι δεν πρέπει να ιδωλολατρήσει ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγώνας του Θεού με το λαό του να μην ιδωλολατρήσει. Αν το δείτε αυτό από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής μέχρι το τελευταίο βιβλίο, αυτό θα εντυπωσιάσετε. Είναι τόσο φοβερό πράγμα η ιδωλολατρία. Να μην ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Η δε επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, η δευτέρα επιστολή, η πρώτη, η πρώτη, η πρώτη επιστολή του, και το επιστολή Ιωάννου. Και καλύτερα, πώς αρχίζει, αρχίζει μεγαλοπρεπέστατα. Αρχίζει όπως το πρώτο Ευαγγέλιο, το τέταρτο Ευαγγέλιο. Εκείνο τον αρχείο του Ιωάννου, συγγνώμη. Εναρχεί το λόγο. Και το άλλο, ότι εναρχεί ο αρχηγόμενο και τα λοιπά, μεγαλοπρεπέστατα και θεολογικότατα. Πώ τελειώνει, λέει. Ακούτε πώ τελειώνει. Το πλοίο τουλάχιστον από τον Ιδόλο. Τελεία παύλα. Τελείω η επιστολή. Το πλοίο τουλάχιστον από τον Ιδόλο. Τα δάκια να τουλάχιστον από τα είδωλα. Τα είδωλα τη κάθε εποχή σα. Περίεργο πράγμα, ο Άγιος Απόστολος Ευαγγελιστά Ιωάννη μας ανέβασε τόσο ψηλά και τόσο ύψη θεολογία και μας ομίλησε στο υπερανθρωπίσαντος λόγο και του λόγου της ζωής που εκείνος κύριζαν, τα αυτιά ήσουσαν, τα μάτια λίβαν και τώρα που το λόγο την επιστολή του και μας ανέβασε έως εβδόμου ουρανούς μας κατεβάζει με αυτόν τον τρόπο τον απότομο σαν να μας ρίχνει εκεί στην κάθομαι πάνω στη γη και το λέει στην επιστολή του σε σημεία χρειάζεται από τον Ιδόλο. Είμαι αγαπητοί μου, σαν να κάναμε τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να στείλουμε έναν άνθρωπο στην Εγγύνη Μοναχό, στην Εγγύνη Επίσκοπο, να του δώσουμε αξιώματα. Και η τελευταία αισθήμα, να του πούμε να κυβερνήσει τον λαό, να, να, και η τελευταία αισθήμα είναι η εξή. Κοιτάξτε, πρόσεξε από την πορεία. Τι όνομα του πει. Τι σύμβουλοι είναι αυτοί. Τότε μου έδωσε ο Θεός πολύ ψηλό και τώρα το κατεβάζει τόσο χαμηλά. Λέει γιατί ο άνθρωπος μπορεί να πέσει από το ύψος της θεολογίας να πέσει εις το βάθος της κολάσεως και της πλάνης. Πάντως έτσι τελειώνει αγαπητοί. Είναι το μόνο χωρίο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, το μόνο χωρίο που αναφέρεται στα είδωλα. Ιδιαίτερα σε καταρρυπτόν τρόπο. Βεβαίως και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο θέμα αυτό. Όταν λέει και ο Φιλάριος είναι ο Ιδωλολάτρης. Η ρίγα πάση κακίας είναι η Φιλαργυρία και η Φιλαργυρία είναι η Ιδωλολατρία. Βεβαίως. Αλλά κατά τόσων ομών και άμεσων τρόπων όπως καθορίζει η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη έχει μόνο αυτό το χωρίο. Και μία φυλάσσεται από τον Ιδόλο. Αγαπητοί μου να το ξέρετε, είναι θεμελιώδη σημασία αυτό. Πολλές φορές μπορεί να φύγει ένα θεολογικό σκόπι και να είμαστε οι ολάτρε στην πραγματικότητα. Αν το προσέχαμε και είδωλα, βέβαια σήμερα δεν θα λατρεύσουμε την Αφροδίτη, αλλά λατρεύουμε την κορνία η οποία έχει θεά την Αφροδίτη. Ή αν θέλετε, είναι η κορνία προσωποποιημένη με το όνομα Αφροδίτη. Δεν λατρεύω βέβαια τον Ερμή, μα λατρεύω τα χρήματα. Και συνεπώς τον κερδό Ερμή τον λατρεύω. Δεν λατρεύω ίσως την επιστήμη και τη σοφία. Συγγνώμη, δεν λατρεύω την Αθηνά, αλλά λατρεύω όμως την επιστήμη και τη σοφία. Δεν λατρεύω τη σώση και τον Απόλλωνα, αλλά λατρεύω όμως τις καλές πόλεις. Και τι, δεν μας έδωσε εδώ στο άγαλμα του Απόλλωνα, δεν λατρεύω της Αθηνάς. Και γι' αυτό γίνεται στην εποχή μας. Μας αρέσει να στείλουμε τέτοια αγάλματα, δεν ξέρω, αναμιμνισκόμενη τη παλαιά μας κατάσταση που θα έπρεπε να ντρεπόμεθα τι λατρεύαμε εμείς οι Έλληνες, και οι οποίοι αρχαινοκητούσαν και οι οποίοι πόρνευαν ο Δίας, ο κορυφαίος των Θεών, αρπάζει, απαγάζει την Αφροδίτη, την Ευρώπη, με τα βαλόμενα της Σταύρων, και πορνεύει μαζί της, παντρεμένος υπάρχουν. Έτσι θα. Και πρέπει να ντρεπόμαστε και στείλουμε τα αγάλματα των Θεών, γιατί στην πραγματικότητα λατρεύουμε εκείνα τα οποία αντιπροσωπεύουμε. Την επιστήμη, τη σοφία, τα χρήματα, την πορνεία, την ύλη κτλ. Αυτά όλα μην πούμε ότι σήμερα δεν θα είχαν ισχύει ο κύριος, δεν θα είχε ισχύει ο κύριος ο λόγος του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου σε μία φυλάχιση από τον Ιδόλο. Η πρώτη λοιπόν κατάρα είναι εκεί. Ο απομάζων πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού. Και αρήθην πάσο λαό, γέννησε. Είναι αγαπητοί μου η εντολή της αγάπης προς τους γονείς. Κοιτάξτε, ο απομάζων. Και αυτή η ατιμία έχει πολλές φορτές. Από το ξύλο που θα δώσει ή ακόμη και τον φόνο. Ο φόνος είναι το έφτατο. Είναι ατιμία. Ο φόνος είναι μετά το ξύλο που θα δώσει στους γονείς του, είναι μετά η κακολογία. Τι έλεγε ο παλαιός νόμος. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα λέγει, θα πεθαίνει με θάνατο, θανάτο θανατούστο. Ο κακολογών, αυτός που βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα του. Ακόμη παρακάτω, εκείνος ο οποίος εγκαταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Με τι εγκατάλειψη, τι εγκατάλειψη, τι εγκατάλειψη. Εκείνο εννοεί το σπίτι του και η μάνα του και ο πατέρα του ήταν ή στο δρόμο ή στο γυροκομείο. Γι' αυτό δεν είναι καινούργιο πράγμα, είναι ο στόχος με αυτό το οποίο θα σας πω τώρα, είναι γεμάτα τα γυροκομεία. Γιατί, γιατί οι σύγχρονοι νέοι δεν ανέρχονται να γυροκομούν, συγχωρήσαν ή στα σπίτια του. Αλλά και κάτι άλλο. Θα το λάβετε και αυτό υπόψη. Όταν και οι γονείς είναι γκρινιάριδες άνθρωποι όταν γερνούν, αλλά τι γκρινιάριδες, στο βαθμό που να διαλύουν το σπίτι των παιδιών των, θα έλεγα ότι το κακό είναι και από τις δύο πλευρές. Διότι υπάρχουν μητέρες, κυρίως μητέρες, η γνωστή και φορά, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν θέλουν να ζήσουν ειρηνικά μέσα στο σπίτι. Παντρεύτηκε το παιδί σου. Άστο ήσυχο. Άστο ήσυχο να ζήσουν με τη γυναίκα του. Να ζήσουν τον τρόπο του στη ζωή του. Όταν εσύ μπαίνει μέσα στη ζωή του ζεύγου και επηρεάζει το γιο σου και σου λέει να κάνει πράγματα που δεν συμφωνούσε η ύση σου, αυτό το πράγμα είναι. Είναι κακό. Και όταν μετά θα σε πετάξουν από το σπίτι και θα σε βάλουν σε ένα γυροκομείο, μην παραπονιέσαι. Γιατί είμαστε σίγουροι, αγαπητοί μου, όταν οι γονείς είναι καλοί άνθρωποι και ξέρουν τα όρια που θα ενεργήσουν. Ξέρουν. Ξέρουν ότι άμα ήταν τα παιδιά στα χέρια του, το ξύλο να του δώσουν. Μα τώρα που τα παιδιά τους παντρεύτηκαν, θα μείνουν μόνο στη συμβουλή και όχι στην παρέμβαση. Γιατί αν προχωρήσουν στην παρέμβαση, θα μπουν σε ξένα χωράφια και θα το πικρομετανιώσουν οι ίδιοι γονείς. Θα τους πετάξουν τα παιδιά τους. Πάντως, το πράγμα είναι εκατέρωθεν κακό. Και από τα παιδιά και από τους γονείς. Γι' αυτό προσέξτε, αγαπητοί, προσέξτε. Η εντολή, επικατάρρωτος ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ατιμάζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Επικατάρρωτος. Ο μεταπτυχής όρια του πλησίων και αρούσε ο λαός, πάσε ο λαός, γέννησε. Καταραμένος αυτός ο οποίος μεταφέρει τα όρια του πλησίων. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέσεις επιλυνικών πραγμάτων και μία τρίτη θέση επιπνευματικών πραγμάτων. Ακούσατε το, αγαπητοί. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επικατάρατος αυτός που μεταθέτει τα όρια του πλησίων. Πρώτον. Και θαυμάσατε παρακαλώ. Όταν έγινε η διανομή, την οποία ίσως διαβάσω στο βιβλίο του Ιησού του να δει, έχει λεπτομέρειες οι οποίες δεν θα μας ενδιάφερα να μας άμεσα, επειδή λέει η τάδε φυλή θα πάρει εκείνο το κομμάτι, θα το κάνει έτσι, το κάνει έτσι και τα λοιπά. Μα δεν θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό για ένα πρακτικό κίνημα, εννοείται. Κάποια στιγμή ο ίδιος στην περιοχή δεν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι από μια φυλή να πουλήσουν τμήμα του πατρόου εδάφου που αρχικά εφορήθηκε στη διπλανή φυλή. Ακούσατε, απειγορεύεται αυτό. Προσέξτε παρακαλώ εδώ, απειγορεύεται αυτό. Εάν κληρονομούσε από το πατέρα στον αγοράτη, απειγορεύεται να το πουλήσει. Γιατί, θυμηθείτε την ιστορία του Ναβουχέ. Είναι το κύκλο βασιλιών. Όταν ο Αχάβ βασιλός είχε ένα ωραίο κύκλο, είναι ο βασιλός του Ισραήλ. Όχι του Δαφίου, του Βορείου βασιλείου. Είχε ένα ωραίο κύκλο. Και δίπλα στον κήπο του όρια ήταν το αμπέλι του Ναβουχέ. Και του δίνεται. Και του λέει του Ναβουχέ, πόσα λεφτά θέλει, ότι το πλειώνω, το αγοράζω, το κάνω μεγάλο κήπο. Να ενώσω το χαράφι, το αμπέλι του με το δικό μου και το κάνω μεγάλο κήπο. Άδελ και κατηγορήθηκε στην κοφαντήση του Αναβουτό που υποβολήθηκε και του άρπαξε το χωράφι του ο Βασιλιάς και τότε βγαίνει ο προφήτης Ηλίας και του λέγει «Για αυτό το έγκλημα που έκανε να πάρει το Αβέλ του Αβουτό να το ξέρει. Εσένα τα γουρούνια θα ξαβλήσουν το αίμα σου» λέει τον Αχάο «Τα γουρούνια θα βλύσουν το αίμα σου» και την Ιωδάβελ «Και σένα τα σκυλιά θα φάνε τις αρχικάρτες». Όταν και αγιώνεται. Δεν όμως τώρα ώρα να το αναλύσω αυτό. Είδατε, πού έφτασε το πράγμα, γιατί δεν έπρεπε να πουλήσει ο Ναυμουσό το αμπέλι του. Θυμηθείτε ακόμη την περίπτωση της Ρουθ, της Νοεμή, που είχε κάποια χωράφια. Και έπρεπε να παντρευτεί η ίδια της Ρουθ, να παντρευτεί από τη γενιά της άνθρωπο, όπως επρόκειται ο Θεός. Διότι τα χωράφια δεν έπρεπε να πουληθούν και να πάνε σε ξένη πατριά, σε ξένη οικογένεια. Γιατί, γιατί, θα το καταλάβετε το γιατί. Είχα μια απορία, αγαπητοί μου, γιατί ο Θεός επέτρεψε να μοιραστεί ο λαός σε 12 κομμάτια. Υπήρχε ο κίνδυνος, ξέρετε, να πολεμάει μια φιλή του μόνη, όπως και συνέβη, όπως έγινε και δύο βασίλεια. Γιατί αυτό. Θαυμαστό και καταπληκτικό. Για να μην υπάρχει ανισορροπία, ακούσα τότε, ανισορροπία κατανομής της γης. Και όχι να πουλάει ο ένας το χωράφι του και να αγοράζει ο άλλος. Και όχι να δημιουργηθούν στοχοί και πλούσιοι. Να δημιουργηθούν αξίμονες και γεωκτήμονες. Το είδατε πως λύθηκε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Με το να απαγορευτεί με θρησκευτικό τρόπο η πούληση του χωραφιού του. Πέστε μου, το θαυμάζετε αυτό. Είναι καταπληκτικό σε μια εποχή κάπου στα 1500 π.Χ. να έχουμε κοινωνικό σύστημα ισορροπίας κοινωνικής, οικονομικής και της βίας, ας πούμε, την κατανομή, να ούτε σε αυτή την ισορροπία. Το θαυμάζετε αυτό. Να είσαι αυτή η εποχή. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μετακινήσεις, να πουλήσεις χωράφια και να πάρεις από την άλλη φυλή τμήμα. Αλλά και στο χωράφι το προσωπικό σου. Δεν μπορείς, είσαι καταραμένος. Εάν βγάζεις τα σύρματά σου από το χωράφι σου και τα πας πιο τώρα για να αρπάξεις 1 μέτρο, 2 μέτρα, 5 μέτρα χωράφι από τον διπλανό σου. Το ακούσατε αυτό, αγαπητοί μου. Είσαι καταραμένος. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι τα χωράφια εδώ στην Ιταλία. Βάζει το τρακτέρ μέσα και ανοίγει μια βλαγιά. Ανοίγει πιο πέρα από το δικό του χωράφι, το ξένο χωράφι και παίρνει μια λουρίδα από το ξένο χωράφι. Και πάνε οι άνθρωποι στα δικαστήρια και τα κόβονται και σβρίζονται κλπ. Γιατί όλα αυτά. Ακούτε εδώ ότι κατάρατε το εκείνο που το κάνει αυτό. Φοβερό. Αυτή λοιπόν είναι η βιολόγη. Το θέμα της πατρίδας των περιφερειών και το θέμα των χωραφιών. Υπάρχει και ένα τρίτο, πνευματικό αυτό. Είναι εκείνο το οποίο χρησιμοποίησαν οι πατριδόγους, οι πατέρες του πλησίου μας, έτσι πνευματικών τώρα χωραφιών. Μη μεταθέτεις τα όρια των πατέρων σου. Δηλαδή, εκείνα που οι πατέρες σου όρισαν, εσύ μη τα μεταθέτεις. Οι όρια των πατέρων. Τετάρτη και Παρασκευή υπάρχει νηστεία. Έρχονται και λένε τώρα και κληρικοί και επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και πατριάρχοι. Τι είναι αυτό, τι το παράξενο, το βλέπετε κάθε μέρα στις εφημερίδες που γράφονται και λέγονται. Τι είναι αυτό, ο νόμος είναι σαφής. Δεν μπορείς να λες ότι σήμερα οι άνθρωποι είναι καλομαθημένοι, οι άνθρωποι σήμερα είναι ταλαιπωρημένοι. Από τι, από τον πολιτισμό του, θέλω και είναι καλά. Διότι σήμερα δεν μπορούν οι άνθρωποι να νηστεύσουν. Συνεπώς, να καταργήσουμε την Τετάρτη και να μείνει μόνο η Παρασκευή και αυτή να έχει ψάρι. Όχι πρέπει. Έτσι κινείται να το κάνουμε. Μη μεταθέτεις όρια που όρισαν οι πατέρες σου. Αυτό είπαν οι πατέρες όλων των Οικουμενικών Συνόδων, αγαπητοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μεταθέτουμε τα όρια του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να μεταθέσουμε εκείνο που ο Θεός ορίζει. Γιατί αν τα μεταθέσουμε, πώς το λέγει αυτός ο σε μεταφέρει ο Θεός. Και τις οποίες θα σε μεταφέρει ο Θεός, θα το χάνει. Μην μεταφέρεις όρια τη σύγκοα σου, γιατί θα σε μεταφέρει ο Θεός, θα το χάνει και θα σε πάει στην κόλα. Δεν θέλω να μιλήσω από καλύτερο. Το εκείνος λέει που θα θεωρήσει από το βιβλίο αυτό, θα του αφαιρεθεί η ζωή και θα βρεθεί στην κόλα. Έτσι τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τη ζωή μια τύχη. Ότι κατάλαβε. Ως αν, ο πλανών τυφλών εν οδό. Καταραμένος εκείνος ο οποίος πλανάει με τυφλών εις των δρόμων. Ο νόμος και πίσω είναι στο βιβλίο της Εξόδου, λέγει και τον κοφό λέει και όταν τον βρίζει. Ο άνθρωπος δεν ακούει. Βρίζει τον κοφό, αλλά αυτό δεν ακούει. Και επειδή δεν ακούει, γι' αυτό τον βρίζει. Όπως πολλές φορές οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που λένε εις βάρος τους μπροστά τους. Πολλά πράγματα άσχημα, τους βρίζουμε, επειδή δεν ακούν και λέμε, α, αυτό δεν ακούει. Και τον βρίζουμε συνέχεια. Με φοβερό πράγμα. Και τον τυφλό λέει πρόσεξε, μην βάλεις πρόσημα μπροστά του, επειδή είναι τυφλό και βλέπει και πάει και κοντά του. Εδώ θα λέγαμε ότι υπάρχει η εξής περίπτωση κατά πνευματικών τρόπων, όχι μόνο κατά υλικών. Διότι πραγματικά είναι φοβερό να πεις ένα τυφλό, να γυρίζει μια διαθήκη και να τον στείλει αλλού. Από σκοπό να τον πειράξει. Φοβερό. Άνθρωπο έχει τα μάτια σου εσύ και θα ταλαιπωρήσω αν πήγαινε σε λανθασμένη διάθεση. Και το κάνει αυτό το τυφλό άνθρωπο. Πρόσεχε φοβερό. Να παίζει με τη δυσυχία του αλληλού είναι φοβερό. Είναι φοβερό να παίζει με τη δυσυχία του αλληλού. Αλλά έχει και πνευματικό χαρακτήρα το σώμα. Ο άνθρωπο ο οποίο είναι τυφλό από άγνοια, δηλαδή δεν ξέρει πολλά πράγματα. Τον πλανά περισσότερο και δεν του ανοίγει τα μάτια να δει το αληθινό. Και τον εκμεταλλεύεται επειδή δεν ξέρει πολλά πράγματα, επειδή έχει πνευματική σύγκληση. Δεν ξέρει γράμματα πολλά, δεν ξέρει το λόγο του Θεού και τον εκμεταλλεύεται γι' αυτό. Ότι κατάρρεται. Ότι κατάρρεται όταν εκκλίνει κρίσιν προσιλήσου και ορφανού και θύρα. Καταρρεμένος ο κύριος ο οποίος δεν θα αποδώσει το δίκαιο σε αδύνατα πρόσωπα, όπως είναι ο προσιλήτος, το ορφανόν και η θύρα. Είναι τα άδικα δικαστήρια. Όταν φέρνει στο δικαστήριο άνθρωπον, ο οποίος είναι αδύναμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και εσύ τον κουβαλάς για να πάρει εσύ τα σχέδια σου και τα ωφέλη σου και τα συμφέροντά σου, αδιάφορος κατά πόσο αυτός μπορεί να αδικηθεί. Επί κατάρατος, το δέχομαι πέντε παρακαλώ, θα ακολουθήσουν τέσσερις κατάρες που αναφέρονται σε θέματα ουσιαστικής τάξης ελευθερή ενία. Δηλαδή, σε θέματα ηθικής, από πλευράς τώρα σημειότητας έναντι συγγενών κλπ. Θα το δείτε αυτό μέσα. Επί κατάρατος, ο κοιμόμενος μεταγυναικός εκ πατρός αυτού. Ότι απεκάλυψε συγκάλυμα του πατρός αυτού. Καταραμένος αυτός, ο οποίος θα πέσει και αφέρει τον νύχτη, είναι τη μητριά του, είναι τη μητέρα του. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Φαίνεται ότι γίνεται και όχι τόσο σπάνια όσο το φανταζόμαστε. Αγαπητοί μου, φαίνεται ότι γίνεται και όχι τόσο σπάνια όσο το φανταζόμαστε. Αυτό μόνο σας λέω. Και αν δεν γίνεται πλήρω, τουλάχιστον γίνεται σε εξή. Πάρα πολλά παιδιά σας, και να τα λαμβάνετε αυτά υπόψη, αγόρια σας που τα φέρετε να κοιμηθείτε στο κρεβάτι σας, είναι μικρά αγοράκια, 5, 6, 8, 9, 10 χρονών, πολλές φορές πονηρεύονται. Έχω ακούσει αναρρύθμιτες τέτοιες περιπτώσεις. Και επιμονούν ότι στις μικρές των δύο της αδελφίσεων, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, για την αδελφή, ασχημονούν, κοιμωμένοι στις μικρές, ή κοιμωμένοι στις αδελφίες. Και ακόμα, προχωρημένες παρακάτω καταστάσεις. Εξάλλου, τι είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προσκολλητή του επιστολήν του, ομιλεί για κάποιον Κορίνθιον, ο οποίος ήταν αιμονίτης και είχε σχέσεις αφέλητες με την απαντός ξύνους. Το παραμέρος ο Κύριος ο οποίος κάνει μόνο είναι έθιμος χρήση του ρήματος κανονής και πράξης. Το ρήμα κοιμώμε είναι έθιμος χρήση του βαρέως ρήματος πορνεύω ή αρχιδοκητώ ή συνοβατώ κτλ. Καταραμένος εκείνος που κάνει ανησύχους πράξης με ζωντανά. Τι να σχολιάσω, τι να σχολιάσω. Καταραμένος ο κοιμόμενος με τα αδελφή πατός ή μητρός αυτού. Καταραμένος εκείνος που κοιμάται με την αδελφή του, είτε είναι πραγματική είτε ετεροθαλή. Γι' αυτό λέει πατρός ή μητρός. Δηλαδή, είτε είναι αδελφή από τον πατέρα, μόνο. Ή αδελφή από τη μητέρα, μόνο. Καταμίζω ένα λόγο, όταν είναι και από τον πατέρα και τη μητέρα. Καταμίζω ένα λόγο. Αυτό το αμάρτημα, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι κινησέστατο. Λυπούμε που το λέγω και το αποκαλύπτω, δεν το αποκαλύπτω εδώ. Εάν κάποιος και πριν καμιά συμμερίδα αποκαλύψει κάτι, ή κανένα δικαστήριο αποκαλύψει κάτι, το βλέπω αλήθεια αγαπητοί, αυτό είναι το απειροελάχιστο μπροστά σε εκείνα τα οποία συμβαίνουν στην εποχή μας. Ναι, είναι ένα μάρτυμα το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Και είναι φοβερό. Προσέχεται πάρα πολύ, προσέχεται. Ομοίως προσέχεται πάρα πολύ. Όταν δίνεστε και δίνεστε στα σπίτια σας μέσα, μεταξύ των μελών της οικογένειας σας. Προσέχετε τα παιδιά σας, τους αδερφούς σας, τους αδερφές σας, τον πατέρα σας, τη μάνα σας. Μπορεί να βγει άλλος ένα σκανδαλισμό. Τη θάλασσα που πάτε. Εκεί που κολυμπάει και οικογενειακά και φιλικά και με άλλους ανθρώπους. Προσέχετε πάρα πολύ. Μπορεί ο άλλος να βγει σε ένα πειρασμό και να αμαρτήσει. Και αν δεν αμαρτήσει μένει με πράξη, να αμαρτήσει όμως η συμπροώρηση. Να αμαρτήσει η συνεπέψη. Να αμαρτήσει η συγκαρδιά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι θέμενο θυσία. Να φυλάγονται οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι, τα μέλη της οικογένειας να φυλάγονται μεταξύ τους, δεν είναι θέμενο θυσία. Και ακόμη κάτι άλλο, εάν διαθέτεται ένα ευρύχωρο σπίτι, φροντίζεται να κοιμώνται ξεχωριστά όσο είναι δυνατόν τα παιδιά, όσο το δυνατόν ξεχωριστά. Τουλάχιστον χωρίζονται τα αγόρια από τα κορίτσια. Και ακόμα ένα σε πιο πολλά δωμάτια είναι προτιμότερο σε σαλόνι να κοιμώνται. Άνθρωποι, παιδιά σας, παρά να κοιμώνται όλοι σε ένα δωμάτιο που μπορεί να συμβεί κάτι δυσάρεστο και που εσύ να μην το πάρετε ποτέ σα είδηση. Ποτέ σα είδηση να μην το πάρετε. Και να γίνεται πολύ μεγάλη φορά μέσα στο σπίτι σα. Ότι κατάλαβε ο κοιμόμενο με τα νύχη αυτού. Αυτό που κοιμάται με τη νύχη του. Ότι κατάλαβε ο κοιμόμενος με τα αδελφή γυναικός αυτού, αυτός που κάνει ανήθικες πράξεις με τη γυναίκα του. Η νύχη είναι το αντίθετο, δηλαδή η γυναίκα του αδελφού. Εδώ είναι η γυναίκα. Εδώ τελειώνουν οι κατάρες που αναφέρονται σε αυτές τις συγγενικές σχέσεις. Ότι κατάρατος, ο τύπτων των πλησιών αυτού δόλο, αυτός που χτυπά ή και φωνεύει ακόμη. Το κύπτο έχει δύο σημασίες. Ποιο κύπτο και ποιο θα πάνε. Δολία. Είναι ο δόλο φόνο. Είναι ο δόλο φόνο. Ο δολίο φωνεύει. Αλλά και παρακάτω, επί κατάρατο, ο σαλάβει δώρα πατάξε ψυχή αίματο αθώου. Αλλά καταραμένο, και εκείνο που θα πληρωθεί να πάνε να κάνει ένα φόνο. Και μάλιστα αθώου ανθρώπου. Και φαίνεται αγαπητοί μου ότι αυτή η μέθοδο στην εποχή μας είναι ευρυτάκι. Είτε δια πολιτικού σκοπού, είτε δια εμπορικού κάποτε σκοπού. Όταν απειλούνται ολόκληρα τράστη οικονομικά, είτε δια λόγου στρατηγικού, είτε, ξέρετε πόσες φορές πληρώνονται άνθρωποι να δολοφονήσουν πρόσωπα. Είναι πασίλ. Πληρώνονται για να δολοφονήσουν. Ότι κατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι φοβερό. Τι να πω, έχω μια ιστορία αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου, αλλά ας μην την πω, είναι πολύ θλιβερή. Που κάποιος πήρε κάποια πρόβατα να πάει να σκοτώσει τον πατέρα του αλλού, γιατί ο γιος έβαλε, ο οποίος σκοτώσει και αυτού που σκότωσε. Ένα χρόνο μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εκείνο που έλαβε μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνει, όπως είπε ο Κυριός μας. Ότι κατάρατε πάσα άνθρωπος, ως τούτο μονή εν πάση τη γλώσσα του νόμου τούτου, είχε αυτού. Και αρούσιν πάσα λαός, γέννησε. Ο τελευταίος παρακαλώ, ο τελευταίος γονής είναι εκεί, ο τελευταίος νόμος. Είναι γενικός. Καταραμένος εκείνος που δεν μένει, δεν εφαρμόζει τους λόγους αυτού του νόμου. Ούτε τους εφαρμόζει. Ούτε μένει, ούτε τους εφαρμόζει τίποτα. Τους παραμονεί και τους παραδόμει επί κατάρατος. Πραγματικά, επί κατάρατος είναι κάθε άνθρωπος που παραδένει το νόμο του Θεού. Ίσως εγώ, αγαπητοί μου, με αυτά που ακούσαμε, να τρομάξαμε. Αλλά θα σας έλεγα κάτι άλλο. Είπα μου λέγατε μάλλον εσύ. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Αλλά αυτά δείχνουν την παλάβη εσύ. Στο πόντο. Έχετε υπόψη ότι λέει ο Απόστολος Παύλος ή στην προσοδρόσα του Σαλούντο. Λέει. Πάσα, παράβαση και παρακοή έλαβαν εν δικονής αποδοσία. Πώς είναι εξεπτώνετα είναι κάποιοι αμελήσαντες στο Κυρίο. Ο Αλέγης, κάθε παράβαση και παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη, επήρε την πληρωμή της, έλαβε εν δικονής αποδοσία. Επήρε την πληρωμή της, κάθε παράβαση και παρακοή. Η παράβαση είναι βαρυτέρα, η παρακοή είναι λαφρυτέρα. Όλα βρήκαν την πληρωμή της. Εμείς λόγοι, εμείς οι οποίοι όχι παραβήκαμε, απλώς αμελήσαμε τη σωτηρία που μας έφερε ο Χριστός. Πώς θα ξεφύγουμε, λέγει, μια τέτοια φοβερή καταδίκη. Ακούσατε. Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης από την άποψη αυτή είναι σε πλεονεκτικότερη θέση. Παρότι εμείς. Διότι εκεί επιτέλους, επί των θυσιών, είχαν αίμα τάβρων και τράβων. Και επί του νόμου, είχαν μόνο απλώς τον νόμο. Εδώ έχουμε προσφορά του αίματος του Χριστού. Όταν λοιπόν αφαιτούμε το αίμα του Χριστού, πώς εξεψόμεθα, πώς θα ξεφύγουμε την λυκάφη αμελήσαντες σωτηρίας, τόσο μεγάλη, θα πω κάτι την λυκάφη, τόσο μεγάλη σωτηρίας που ακούτε τι είπε, αμελήσαντε. Μόνο αμελήσαντε. Είναι εκείνο που λένε, πολλοί δεν έχουν κάνει καλά κακό. Δεν έβλεψα κανέναν. Ναι, δεν έκανε κακό. Δεν έβλεψε κανέναν. Βεβαίως αυτό που διαβάσαμε, θα λέμε ποιος δεν μιλάει. Δεν έκανε τίποτα από αυτά που λέει για τον νόμο. Ναι. Αλλά μέλησε όμως να παραβλάβει και να ζήσει τη σωτηρία που του προσέφερε ο Χριστός. Και οι τιμωρίες του θα είναι μεγαλύτερα από εκείνη την οποία πήραν οι Εβραίοι και την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, μην πει κανένας αγαπητοί μου ότι αυτά που ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη ανήκουν μόνο εκεί και σήμερα είναι τα στην περιοχή της Χάριτος. Ναι, είναι στην περιοχή της Χάριτος με την έννοια της μετανοίας και της επιστροφής και της συγχωρήσεως. Γιατί εκεί δεν βρίσκεται εύκολα το έλεος και η μετάνοια. Εδώ τώρα, ναι, πολύ εύκολα. Αλλά αν εμένουμε όμως, εάν εμένουμε στην αθυσία μας, στην αδιαφορία μας, στην αμέλειά μας, τότε πόσο βαρύτερα θα είναι για μας η τιμωρία.